Og i og for seg har vel ikke Marx vært min. Det en liksom tradisjon etter Marx som har vært mer min. Men hvis jeg skulle si hva jeg? Ja, da vil jeg si, som jeg har sagt I en del år, jeg konservativ, liberal socialist.
Så. Hva fikk du med deg? En del forskjellige strømninger I samme.
Men det vil jo, altså du kan si at jeg har vært, denne boken viser jo en utvikling også hos meg selv.
Absolutt.
Altså jeg jo blitt mer og mer dannet I den forstand.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Velkommen til Civitas podcast Liberal halvtime. Jeg heter Mathilde Fasting og dagens vert. I dag så har jeg invitert Rune Slagstad I studio. Rune Slagstad har I 2021 gitt ut boken Mine dannelsesagenter, og det en samling på 99 essays om mennesker som har betydd noe for Slagstads dannelse gjennom et langt liv. Velkommen til podcasten, Rune.
Tusen takk, Mathilde.
Vi får gyve løs på denne store boken. Vi har et kopi hver av oss her I studio, så vi skal prøve å dra lytterne gjennom noen av tingene som står I disse essayene. Selv om det da 99 stykker, så vi kan I hvert fall si at vi skal ikke klare å spa over alle de 99, men vi prøver å velge ut noen. Så jeg starter med innledningen til Geir Uthaugs kommentar I Minerva om prosjektet ditt, for han skriver «For den som sverger til at verden består av venstre kontra høyre eller omvendt, Rune Slagstads bok et fint korrektiv. Et liv I spenningsfeltet mellom fiktive eller reelle fronter har lært ham at verden langt mer nyansert enn vi kanskje innbilder oss. Han går ikke inn I et værelse med det forløsende mantraet på leppene «venn eller fiende», som den revolusjons- og voldstyrkende Sorell skal ha gjort. I stedet han ute etter å finne, tror jeg, altså ifølge Uthaug, en felles kulturell plattform å bygge på for mennesker av ulike oppfatninger som ønsker seg en verden av gjensidig forståelse og respekt for hverandres meninger og idégrunnlag. Hva synes du om dette, Rune?
Jo, det en presis og sober presentasjon. Altså, jeg har jo mitt... prosjekt I sin helhet et dobbelt prosjekt I to spor. Det ene liksom de mer vitenskapelige publikasjoner, gjerne I monografis form, og det andre de som for den mer løpende politiske offentlighet. Og denne mine dansesagenter hører til I denne andre kategorien. Og den har da en undertitel, en politisk idehistorie, som... Og der det en gjennomgangstematikk I mine publikasjoner, også I denne. Det tre motiver. Det ene det machiavelliske, kampen om, politiske kampen om makt. Det andre det jeg kaller det aristoteliske av Aristoteles, at politikk en strid for det gode liv, gode samfunn. Og endelig det tredje motiv, det liberale motiv, eller liberaldemokratiske motiv, altså luttringen av den politiske strid, at den foregår innenfor de rammer som til det liberale demokrati. Og dette blir da hos Uthaug fint rekapitulert med hans formulering om venn eller fiende, som jo I denne luttrede varianten, det ikke venn eller fiende, det motstandere som kritiserer, opponerer mot hverandre innenfor et regulert system. Og det innen en felles kulturell plattform som jeg søker å etablere. Og det, jeg kan jo si at jeg jo plasserer, jeg har I hele mitt voksne liv, denne der det dekker jo perioden fra 1970 til I dag, 50 år. Det har vært en... jeg har jo plassert meg på venstre fløy, men samtidig stått nær sentrale personer på motsatt side, så å si. Altså konservative intellektuelle som Lars Roar Langslet og Francis Sejersted har hørt til mine nærmeste venner en dag. Francis Sejersted I hans tilfelle så har jo liksom, det begynte som et faglig kommunikasjonsfellesskap omkring embedsmannsstaten, for å si det sånn, mens har endt det som et nært menneskelig assosiasjonsfellesskap, slik at da Nine Kjærfø og jeg giftet oss for 15 år siden, så var Francis min settefar, Og vår sønn, Richard, som nå 14, han kalte sine første år Francis for farfar. Så her har det private og det offentlige bevevet sammen, men det kan si bare med Uthaug som da, han representerer jo denne tradisjonen som Francis Hejersted også står I. Han var jo I Morgenbladet på 80-tallet, hvor da diskusjonen I Morgenbladet samlet ulike personer som vi kjenner til, Janne Hansen, Håkon Harket, Sven Kjærup Bjørnebo, men også Geir Uthaug. Det var jo et miljø som da selvfølgelig var opptatt av politikk og plasserte seg til høyre I den konservative fløy, men det var en dannet krets hvor de var opptatt av det metapolitiske, det som ligger forut for den løpende politiske strid. Og denne tradisjonen jeg har ført videre I dag I Minerva som tidsskrift og som digital dagsavis, og det der han har formulert sitt synspunkt.
Helt riktig, så vi kommer jo inn på noen av disse forholdene til personer du allerede har nevnt nå litt etter hvert her, men du bruker ordet dannelse, eller du bruker også ordet at innenfor en ramme, som du også inne på her, at den diskusjonen som du kan ha med meningsmotstandere kan jo også være den argumentativ oppfattet, slik at du vil lytte til argumenter, og du vil få motforestillinger, og du vil svare, men du kan også, ikke akkurat risikere, men det kan skje at man om ikke forandrer mening, så I hvert fall respekterer eller kommer til dypere innsikter I denne diskusjonen. Så ordet som du har valgt på som titel for hovedtitel da, på boken din dannelsesagent, og det kan godt, jeg synes vi skal grave litt I hva egentlig en dannelsesagent for noe?
Ja, altså det du gir et stikkord I forut for det I at I den politiske strid jo at en diskuterer med hverandre og noen ganger for å overvise hverandre eller gjerne overvise tredje person. Men det jo også sånn at den demokratiske debatt jo at den kan altså forandre meninger, mens da I den og det viser jo til demokratiet som noe mer enn bare valgprosessen som å registrere meninger, altså preferanser om en vil da innenfor det. Så I statsvitenskapen snakker om aggregering av preferanser som registreres gjennom meningsmålinger, etc. Mens den løpende diskusjonen hvor en kan endre standpunkter, det også en viktig del av demokratiet som ikke bare knyttet til selve valgakten. Så dannelsesagenter jo da å danne sin mening, da, selvfølgelig den dannelse av den offentlige mening jo I bakgrunnen her. Da. Når jeg har valgt dannelsesagent, så det to begreper som vi har brukt om hverandre, to termer. Det ene handlingsideologer, som vi brukte I de mer vitenskapelige monografiene, altså nasjonale strateger og blant annet. Og med handlingsideologer så tenker jeg da på personer som bærer av virksom ideologi, gjerne institusjonell virksom ideologi. Og dannelsesagent noe av samme sorten, men litt løsere i formen da. Og jeg kan si at dette begreppene utviklet på slutten av 1990-tallet for en Jan Werner Müller, som jo en meget flittig skribent nå om dagen, og har skrevet en interessant bok omkring beslektede tema I et eller andre, og en av de som var Contesting Democracy om de 20 årenes idéhistorie, som kom I 2011. Og der så jeg til min store glede at han hadde et lignende begrep, og han viste også til Friedrich Hayek da, det han sa som han ville studere. Han ville studere ikke bare de store filosofer og tenkere, det jo også mitt poeng her. Altså, det kan være mange slags personer, journalister, kunstnere, politikere, men også teoretikere selvfølgelig. Og hans viste Hayeks formulering second hand dealers in ideas. Det synes jeg var en stimulerende synspunkt, og det førte han videre til sin egen del da, in between figures. Og det vel det jeg her, altså det uendelige antallet, det ikke jo voldsomt det påvirket av 99 personer. Men det jo på en måte bare liksom personer som har virket formende på felt jeg har vært interessert i og engasjert meg i, da, i som mellomledd, så å si. Men akkurat det der in-between figures, det synes jeg en god second hand dealers en av det. Ikke bare de, for det jeg interessert i liksom i tanker, ideer som bæres av ikke bare altså de store filosofiske tekstene, men som i omløp i samfunnet, enten det innenfor skole, helse, eller, men også i juss.
Mm-hmm. Det får vi si en fyldestgjørende forklaring. Det også sånn at du har valgt ut 99, både Uthaug og jeg trekker selvfølgelig da den konklusjonen at du selv nummer 100. For Uthaug skriver et lite spørsmål til slutt. Hvorfor 99? Burde han ikke runde til 100? Svaret i seg selv selvsagt 100 personer fokusert for hvem andre enn nummer 100. En mann som speiler de 99 dannelsesagentene under Slagstad selv, så du da nummer 100. Og disse portrettene summen av hva du selv har tatt med deg?
Ja, altså nå sier du at svaret gir seg selv. Så
ja, det sier i hvert fall Uthaug.
Så ja, du kan si... Det har sin egen historikk det der, altså at det var ikke 99 i utgangspunktet. Det var, altså det begynte jo som at jeg var, ja, jeg tenkte for et veldig år siden, det var i fjor høst, eller forfjor høst blir det, at jeg tenkte, det en del portretter jeg har skrevet som kanskje fortjener å sette sammen da, fra de senere år. Så begynte jeg å tenke på det, og så og det skjedde det samme her som det skjedde tidligere, at når jeg skal legge ut og, med prosjekter eller ting jeg skriver, så vet jeg ikke på forhånd hvor jeg skal hen. Blant annet de nasjonale strateger som kom på 98, den var jo tenkt først som en bok om det politiske lederskapslegitimitet, men så ble det i stedet for en rekonstruksjon av norsk historie gjennom 1800- og 1900-tallet. Og det her også det var altså en 30-talls portretter, og så balte på seg, jeg så begynte å se nærmere til publiserte og upubliserte, så var der kom et tall som jeg stanset der, den lenge holdt på å bli, var 68.
Ok, ja, nettopp, ja, vi kan skjønne det, det en viss symbolikk i 68 også.
Ja, det, ja. Der skjønte jeg, der ville jo symbolikken bli for overveldende, men så liksom begynte det ekspanderte prosjektet da, og til slutt så stanset faktisk, det stanset på 99 da,
ja.
Og så, og da jeg synes når jeg kommer til 99, så synes jeg det et sånt vakkert tall.
Ja, ja,
at det 100, det så å komme til 100, det synes jeg at det virker som jeg strebet mot det. Så det ble jo så, altså fordi at det var jo, nå det, strukturen her jo slik at det går fra 1970 til i dag, og det så det det som publisert, men også skrevet, nedtegnet, noe, når jeg har modifisert det, noe så har jeg skrevet det også, men det følger en kronologisk, både publisert og upublisert, og en tredjedel av disse jo tidligere upublisert.
Så vi kan gå litt i gang da med å se på dette her, og som du sier så starter du på i 1970 cirka, og mange av portrettene dine så møter jeg utlegninger om ulike former for marxisme og sosialisme. For eksempel så svarer Jon Elster når han blir spurt om han marxist, så sier han følgende: hvis du med marxist mener en person som aksepterer alle de oppfatningene Marx trodde var hans viktigste tanker, deriblant arbeidsverditeorien, teorien om profittratens fall, enheten av teori og praksis i revolusjonært arbeid og den utopiske visjonen av et gjennomsiktlig kommunistisk samfunn, hinsides knapphet, det mye vanskelig i dette her, så lytteren får holde tungen rett i munnen, så sier i hvert fall Elster at så jeg avgjort ikke marxist. Men hvis du med en marxist mener en person som kan føre sine viktigste oppfatninger tilbake til Marx, så jeg avgjort marxist. Og da spørsmålet, hva du?
Ja, no, altså
jeg har skrevet et par stikkord, sosialist, eller sosialisme på norsk, som du også bruker som betegnelse av og til. Mm. Og så spørsmålet om du svarer som Elster, eventuelt hvorfor.
Nei, så han nok ikke som Elster. Altså, han har jo holdt på veldig mye med Marx-filologi, så å si. Han, Making Sense of Marx, skrev han i 1985, som jo en nærstudium av sentrale tekster av Marx, da, utlegging av det. Så det har aldri vært min, og i og for seg har ikke Marx vært min det en liksom tradition etter Marx som har vært mer min. Men hvis jeg skulle si hva jeg? Ja, da vil jeg si, som jeg har sagt I en del år, jeg konservativ liberal socialist.
Så. Hva fikk du med deg? En del forskjellige strømninger I samme...
Men det vil jo, altså du kan si at det har vært, denne boken viser jo en utvikling også hos meg selv.
Absolutt.
Altså jeg jo blitt mer og mer dannet I den forstand. Så jeg begynte jo, det første teksten her jo om de to jødiske filosofene, mer eller mindre marxister, Max Horkheimer og ja. Theodor Adorno, som jo var i mellomkrigstiden, og som ville fortsette den marxistiske tradisjonen, men overfor en dobbelt utfordring. En var fascismen og nazismen, og den andre siden var stalinismen. Mm. At egentlig marxismen var ødelagt I kraft av stalinismen. Da. Mm. Så de ville jo utvikle det som etter hvert, som Merleau-Ponty, den franske filosofen senere på 50-tallet, kalte vestlig marxisme. Mm. Som, for det har jo vært min referanse da egentlig I vestlig marxisme og der det sentrale skikket jo disse frankfurter filosofene altså Horkheimer, Adorno men også Herbert Marcuse som jo kaller studentopprørets far som sammen med de tre tyske jødiske som alle I en periode noen forble I USA men emigrerte dit mens de sentrale I denne var jo som også I boken da Karl Korsch som utgav på Pax I 1972 marxisme og filosofi, og som kom I 1923 samtidig med Georg Lukács, den ungarske filosofen som var historie- og klassebevisst, som ble liksom de to grunnleggende tekstene egentlig for det som ble kalt den vestlige marxisme-siden. Så det begynner jo, I boken begynner jo med at jeg gir et, jeg husker ikke hvor mange det 5-6 fra 7-8 kanskje, fra Pax leksikon, som leksikalske til forskjell fra de andre, de trykket sånn som de var da, bortsett fra at det født til dødstallet, de har jo dødt, noen av de dødssiden der, men så det på en måte da var jeg I den fasen var jeg opptatt av at det var jo konteksten var ikke bare Dag Solstad men hele ML-bevegelsen og opparbeide en annen tradisjon enn den dogmatisk stalinistiske som feiret uforståelige fremgang I noen små miljøer I Norge på den tiden så det var en motstand som vi et miljø vi bekjempet og så altså den sosialismen på norsk nevnte det var et foredrag jeg holdt I da jeg ble nestleder I SV I 1979. Ja. Det var, du kan si at det var det perspektivet, så det var det rødgrønne. Mm-hmm. Egentlig, det var det industrielle vekstsamfunnet og dets grenser. Det var jo Roma til Jørgen Rand, altså disse som kom I 1972, var I bakgrunnen grenser for vekst. Og det var et opp kritikk av den byråkratiske sentraliseringen som sosialdemokratiet forsøkte på å finne en tredje vei da. Så det var på en måte det rødgrønne prosjektet egentlig som ble formulert den gang. Og så kan jeg si, I dag, hva dette I dag da? Dette ble jo formulert I 79, så ble det en stor debatt I hvert fall I noen kretser rundt 79-80. Men hvordan står det til I dag da? Ja, da, det jo et...
Ja, skal titte her, hvem som siste, blant de siste her. Vi har forskjellige... Ja, hva skal vi si? Hvordan, ja, nei, men det, verden utvikler seg, og du også, når du strekker et så langt perspektiv som dette, så det klart at, som du var inne på, dersom du har latt deg påvirke av tanker, argumenter, av tekster, av dannelsesagenter opp gjennom livet, så det vel sikkert åpenbart at du ikke kanskje helt den samme personen som du var I 1970, som du da I dag?
Nei, jeg nok ikke det. Så vil jeg si, altså, tanken jo som tidligere identifiserte med meg, var jo at sosialismen det skulle være plan, markedet avskaffes. Det mener jeg et blindspor. Altså, jeg kan nok tenke meg at jeg vil forsvare sosialisme som sosialisme, men markedet som et helt sentralt dimensjon ved en moderne samfunnssystem. Jeg tror at altså, det som Jeg vil knytte det mer til det som har vært utviklingen I Norge etter 1945 faktisk. Altså se på det, jeg vil jo si at det som den tredje vei, det sa jeg den gang I 1979-80, det var mellom sosialdemokratiet og kommunisme. Jeg vil si at den tredje vei jo det sosialdemokratiske prosjektet mellom ja, kommunisme og kapitalisme da, altså I en statlig lutret samfunnsform, en sosialdemokratisk samfunnsform, som kjennetegner den norske utviklingen fra 1945 til ja, 1980, vil jeg si, det som jeg kaller Arbeiderpartistaten da. Så det der vil jeg da knytte an til, og at det diskusjonen om sosialisme har jo ikke vært noe særlig vital etter 1980, kan jeg trygt si.
Nei, vi kan jo se også på etter 1980, eller I denne perioden, så var du også veldig mange år, og som også boken din har med seg noen morsomme tegninger, Nytt Norsk Tidsskrift, NNT, som selvfølgelig har ditt, og da, som du nevnte innledningsvis, Francis Sejersted sitt stempel på. Men du begynte da egentlig I et annet tidsskrift som et kontrast, sammen med Hans Fredrik Dahl, og senere også Pax Forlag, som du også nevner her. De to sistnevnte forbinder, I hvert fall vil jeg tro, lytterne med noe klart på venstresiden, mens denne NNT har da kanskje et ben I hver leir siden du har deg og Francis Sejersted. Og hvorfor ble det NNT? Fortell litt om den prosessen.
Ja, jeg kan si det. Bare si, presisere. Altså, jeg satt ikke I redaksjonen med Hans Fredrik Dahl.
Nei,
det var to generasjoner av kontrast. Kontrast
ok, han var før deg og du kom etterpå.
Ja, kontrast ble navnet, ble faktisk formulert av en som kommer senere I denne podden din, tror jeg, Gudmund Hernes.
Ja.
Det var han som lanserte det. Og det var første generasjon. Silje før etter 68.
Akkurat.
Så det var, jeg var kom da I 69-70, og da var Helge Rønning redaktør. Så, men det var Pax begge deler.
Ja.
Så, men det var, ditt poeng jo at det to miljøer som fører sammen her da, kontrast og Minervas kvartalskrifter som Francis Sejersted var associert til uten å være med I da, som var så det som Lars Roar Langseth etablerte I 1957. Og det, kan si bakgrunnen for det var vel, det var flere momenter. En var maktutredningen som Gunnar Hernes stod I spissen for sammen med Johan P. Olsen. Da, ved avslutningen, det var jo da et av stikkordene som Hernes lanserte for å beskrive Arbeiderpartistaten, så ord han ikke brukte, men det regimen han hele tiden han analyserte var blandingsadministrasjon og forhandlingsøkonomi. Altså et mer det korporative systemet, rett og slett, andre ord for det. Og han var jo, Gunnar Hernes har vært veldig flink med å lansere begreper og har en journalistisk nerve da, som produktiv også forskningsmessig. Vel, og da sa han at ved avslutningen av maktutredningen I 1982, at det var gjennomført et nytt regime, etablert et nytt regime I Norge etter 1945, uten en konstitusjonell debatt. Og det synes vi var, både Francis Sejersted og jeg, vi delte kontor på Blindern på den tiden, det synes vi var et utmerket utgangspunkt, så vi var jo, tok initiativ da overfor både Willoch og Terje Åsmundsen, som var hans høyrehånd den gang, om å ta opp denne tematikken. Det førte til det som kalt LOS-program, ledelse, organisasjon, styring. Som da ble ledet av det som var det, av departementsråden for senere Kristin Clemet, Knut Grøholt.
Mm-hmm.
Vel, det var det ene av for en konstitusjonell debatt, og det kan si at dette sprang ut gjenklang I et miljø som var etablert allerede på midten av 1970-tallet, som ble kalt Ustaose-seminarene, som var et initiativ ble tatt av Helga Hernes, og historikeren Otte Dahl og Jon Elster.
Og alle disse med her I boken din.
Ja, alle de med der. Så, og det var en debatt for ulike miljøer fra, på en utgangspunkt I en norsk sammenheng, altså med statsvitere. Juristene var litt fjernere da, de var ikke så opptatt av konstitusjonelle spørsmål på den tiden. Historikere, filosofer med flere. Og det første vi hadde der var, første seminar vi hadde der I 1976, da kom Francis Sejersted med sin stensil, som det heter en gang, var det en teori om embetsmannsstaten. Og da hadde han vært og lansert den for historikerne med Jens Arp Seip I spissen, da kom han med hodepinne tilbake derfra. Han leder hodepinne av og til, Francis. Da. Så det var, altså, da kom han til den andre kretsen som ble tatt opp med åpne armer, og dette var som, for han bygde jo på Weber og Habermas i tolkningen av embetsmannsstaten i på 1800-tallet i Norge, mens da Seip hadde jo gjort til et pre for Per Mauset, en av sine fremste elever, da han skrev om sentralforvaltningshistorie i første perioden frem til 1840-tallet, at han ikke har nevnt Weber med en eneste ord. Så det var liksom litt sånn, vi brakte inn en ny mer teoretisk dimensjon inn i historikerdebatten. Så det var den debatten som ble ført her, det var en fortsettelse av en debatt som da hadde pågått på 70-tallet mellom historikeren Jens Avseip og historikeren Francis Sejersted om embetsmannsstaten, og det gikk under overskriften rettsstat og demokrati. Mm-hmm. Så da vi tilbake til kjernen her.
Ikke sant? Så da ble det et fruktbart samarbeid med dere to i ganske mange år. Og de som vil lese, hvis leseren tar seg tid til å lese boken din, som vi får absolutt drive reklame for, så vil du jo se alt som har avstedkommet av det, og Nytt Norsk Tidsskrift eksisterer jo fremdeles. Så er det også en annen ting i dette liberale, du brukte ordet liberal om deg selv også, og jeg mener å se at det liberale er sterkt hos deg rundt det jeg forstår med det rettsliberale, at det er noe du er veldig opptatt av, og at du egentlig har vært opptatt av det veldig lenge. Kan du forklare hvorfor?
Ja, altså det knytter an til den, for så vidt den rettsstatsdebatten da, at det liberale i hadde jo lenge en dårlig klang i det miljøet jeg omgikk i blant mennesker sosialister. Liberal betyr å være uforpliktet.
Ja, men det gjør vel ikke det egentlig,
nei,
gjør det det?
Nei, men det hadde ikke noen god klang. Men et av mine poeng var, og jeg var opptatt av det, særlig det rettslige, da, som, og det, i den sosialistiske tradisjonen så var det rettslige helt undertematisert som fenomen. Da. Og en av mine nære venner, og gjennom mange år, var Dag Østerberg, sosiologen Dag Østerberg, han som jeg skrev et portrett av etter han var død her i som står i boken, som heter Edelmarxisten. Og det, han var jo marxist da, i en sterkere forstand enn jeg er i hvert fall. Og han så på marxismen som det liberales overskridelse. At den var liberalismen var falsk. Og det var så da inviterte han til å skrive inn et artikkel i Nytt Norsk Tidsskrift. Og da skrev han en artikkel i 1989 som heter Den konstitusjonelle treabanden, Elster, Sejersted, Slagstad. Og der var det tre hovedsynspunkt. Det ene var at konstitusjonalismen, altså forfatningen, dens bånd, den bandt begrenset det politiske handlingsrommet i en negativ forstand. Og det andre var prinsippet om maktfordeling, med rettsstat og demokrati, altså rettsvesen kontra folkesuverenitet, om man vil. Og det tredje var individets ukrenkelige rettigheter. De tre dimensjonene polemiserte han mot. Og det mener jeg var, altså der peker han på de sentrale delene av det jeg kaller en rettsliberal forståelse av samfunnslivet. Og det vil være, fordi at det er, og det ser jeg ut fra den som har vært opptatt av hele mitt voksne liv, og alternativet til sovjetmarxismen eller sovjetkommunismen, som jo var nettopp elimineringen av de liberaldemokratiske ordninger i denne forstand. Så faren med, som jeg formulerte, tukleren med sikringen for det frie samfunnet, så kan det bli mørket midt på dagen.
Mm.
Så, og da, i denne sammenheng er det da den diskusjonen som har vært viktig og som blitt mye viktigere, nemlig omkring det som heter prøvingsretten. Domstolens anledning til å prøve Stortingets beslutninger mot grunnlovens bestemmelser. Og det fascinerende er jo at det har vært en intens debatt om prøvingsretten i Norge, og da Jens Haugseip er jo som ofte her en skurken i fortellingen, og han har jo ment at det var noe som bare kommet på i all hast på 1880-tallet, hvor da professor T.H. Aschehoug, som jo du har skrevet interessant om. Han kom på det da riksretten satt samlet i 1883, og det fremkom i det neste bindet, tredje bindet av hans statsrett i 1885, at det var noe som ble pøsket ut i all hast for å begrense det skadelige parlamentarismens gjennombrudd. Men det viser at det jo helt feil. Norge var det andre land etter USA i verden som etablerte prøvingsretten allerede på 1860-tallet. Mm. Og det har vært underkjent på en måte at Norge, som hadde kanskje et av de mest radikale demokratier i 1814 i sin tid, og også det som første i europeisk sammenheng så etablerer det liberale institutt som er prøvingsinstituttet, som er det institusjonelle vern for individuelle rettigheter, og som er blitt en slager etter 1945 etter oppbruddet fra de totalitære regimene. Så det er på en måte, prøvingsinstituttet er individets trumf overfor en majoritetsbeslutning som kan være på sviktende grunnlag.
Mm. Da er vi tilbake igjen på, kan jo ta så, du nå nevnte du 1860, og du har også nevnt at selvfølgelig for lytterne som vil lese mer av deg, Nasjonale Strateger, som er titlen på boken din fra 1998, ja. Der går du jo gjennom alt som har skjedd i Norge, som stort sett, fra 1814 og oppover.
Ikke alt, men
ganske mye. Ja, og den 1800-tallets nasjonale strateger avgjør du absolutt et besøk i denne dannelsesagentboken her, blant annet Schweigaard og Stang, og så har du noen viktige med deg fra starten av 1900-tallet, som for eksempel Katti Ankel Møller og Johan Castberg. Og da er det litt interessant å høre hvorfor de er med. Jeg går ut fra at en av dem handler om det liberale, i hvert fall her på det rettsstatslige, og på hvordan embedsmannsstaten, og hvordan du ser på den. Men det kan du for så vidt bare kommentere. Og det andre er, disse to andre her forbinder jeg med sosiale rettigheter, altså Castberg blant annet med barnelover og så videre. Men du får selv si hvorfor du har det med.
Ja, Anton Martin Schweigaard og Fredrik Stang er liksom de to sentrale skikkelsene i utviklingen av embedsmannsstaten fra 1830-tallet og utover. Det kan jeg si at de var et ungdomsopprør som lyktes. Altså, de formulerte tidlig et program for modernisering av Norge og gjennomførte det fra styrende posisjoner, regjering og storting fra 1840-tallet og utover. Altså Schweigaard ble jo professor i lovkyndighet, statistikk og statsøkonomi i 1840. Det var jo andre tider den gang. Altså det var ut fra et... Han konsiperte selv det professorat hans selv fikk. Så det var en tidlig foregripelse at noen har snakket sammen. Den gang prøvde ikke å snakke, noen har snakket, snakket bare med seg selv.
Han bare snakket med seg selv, ja. Det var akkurat det.
Så, men han, de er jo, når jeg har løftet frem disse, så er det altså at en har underkjent det faktiske innslaget av prinsipiell tenkning. I dette miljøet. Det jeg har vært ute etter, det var en spesiell form for liberalisme, planliberalisme kaller jeg det. Plan var et av hovedårene deres. Og det var en, jeg kan si at det er sin, jeg kaller de professorpolitikere. Altså de doserte på fra akademiske posisjoner samtidig som de realiserte sin lære. Og de ble altså i og det fikk også et eget trekk ved det norske systemet, at kapitalismen ble jo gjennomført i statlig regi, så i offentlig regi, som gir et viser til det statliges sterke betydning, også fordi at plansiden er et relativt svagt borgerskap da. Så disse er sentrale etableringen av dette moderne regimet på 1800, og ser embedsmannsstaten som et mange måter et progressivt det har vært snakket alt for nedsettende om embedsmannsstaten i forhold til hva den faktisk
betyr. Er du som meg da, at du liker embedsmannsstaten ganske godt?
Ja. Jeg synes det er mye godt med den. Og du nevner også Katti Anker Møller da. Henne stiller jo sammen med Gina Krog som to stadier i likestillingsfeminismen. Og jeg er jo opptatt av å se altså hvis en tenker fremtid trenger fortid, altså den historiske refleksjonen jeg opptatt av å se kontinuiteter og brudd og kontinuiteter, og det som du sier, Katja Anker Møller, hun ga en sosial dimensjon til likestillingsfeminismen med at hun ja, mødrekontorer og prevensjon og abort og alle disse tematikkene ut var, for Gina Krog var opptatt, en viktig del var jo stemmeretten. Mens jeg tenker hun ga en, og Johan Castberg som var hennes svoger, han, de Castbergske barnelover, de sier jo litt om balansen mellom de, det ble han som fikk navnet da, selvfølgelig. Mm. Men han var jo også en, som jeg ser som en meget betydelig strateg da. Men han ble altså for han har ikke fått den plassen som jeg mener, jeg legger stor vekt på han i nasjonale strateger også i boken her da, som jeg kaller han en sosialdemokratisk dansesagent, men det han har ikke fått den plassen han burde hatt fordi han var for han brøt ut av Venstre og så dannet han Arbeiderdemokraterne. Han var for radikal for Venstre og for reformistisk for Arbeiderpartiet. Og han var jo veldig i polemikk med den som var den reelle leder i Arbeiderpartiet i mellomkrigstiden, Martin Tranmæl, før Gerhardsen trådte ut av hans syke etter 1945. Og det, de var jo som hund og katt, og Tranmæl hadde jo en helt annen revolusjonær retorikk, mens Castberg, han stod for en sosialdemokratisk utviklingslære, så å si, og med stor vekt på den rettslige regulering, lovgivningssosialisme. Så han er en meget sammensatt og fascinerende skikkelse.
Vi kan dreie litt over til et par andre ting som også er sentralt i boken din, synes jeg. Jeg starter med å spørre deg litt om hvorfor du begynte å studere teologi og hvorfor du brøt ut av det, og også i samme gate så er det flere av disse dannelsesagentene her som har dype røtter i humaniora og i religion og da for så vidt teologi. Hva er det som tiltrekker deg ved disse sidene?
Jeg kan si at jeg... Det, i mange år, i atskillige år av min ungdomstid skulle jeg bli prest. Den, ja. Drømmen var en prestegård på Helgelandskysten. Vi hadde mine besteforeldre som bodde i mormor og morfar, bodde i Tromsø, så vi reiste med Hurtigruten stadig vekk langs der, det var vakkert. Så det var en, det tror jeg kunne kombinere det kall om å bli prest med den vakre landskap da.
Litt romantisk kanskje?
Ja, ikke så lite. Så men den som var den betydningsfulle i personen for meg da, som ikke er med her da, var Albert Schweitzer, som jeg fikk hans selvbiografi, som jeg fikk i hendene av min mor da jeg var 12-13, som da var inngripende, som da var om hans liv da, han var jo teolog, skrev en stor bok som heter Geschichte der Leben Jesu Forschung, som var faktisk den første boken jeg oversatte, kom på Gyldal 1969 i med utdrag, Jesu liv i forskningens lys. Men som da ble lege for han ville realisere sitt kall og dro til Cambon og etablerte i Sentralafrika i Cambon og etablerte et sykehus der i Lambarene og var jo i tillegg en stor barfortolker, spilte orgel i og innspillinger med han også. Så han var for meg en utrolig fascinerende person som hadde denne kombinasjonen av filosofi, teologi, opptatt av å virke i verden og musikk da. Så det bidrar til at jeg det var et bidrag til at jeg begynte å se teologi, men så altså jeg gikk jo på gresk-latin-linjen også på, så det var flying start sånn sett, men jeg følte nok at det teologiske miljøet var litt ja, hva skal jeg si, åndsforlatter.
Det liker du ikke.
Nei, det liker jeg ikke. Så det ble litt for, det ble klemmende rett og slett, så jeg måtte ut av det over i filosofien igjen. Mm-hmm. Så for jeg var liksom veldig i tvil da jeg kom til Oslo om jeg skulle begynne å se teologi eller filosofi, så hadde jeg to personer jeg hadde nærhet til, det var ene var Egil av Jylla, Platon-spesialisten, og det andre var Jakob Jervel, teologen. Mm. Så det endte jeg med teologi i begynnelsen, men så rev jeg meg løs.
Ja, ikke sant? Fordi, du kan jo si, vi kan jo forfølge det sporet der litt, fordi altså, i hvert fall så kan vi jo si til lytterne her at det er absolutt ikke bare politiske tenkere her, det er ganske mange andre tenkere også iblant disse 99, og mange av dem vil man si tilhører det vi kaller humaniora og kunst, kanskje. Og du er kritisk gjennomgående her, ser jeg av kommentarene dine til positivismen, og flere av portrettene dine om mennesker som har helt andre innfallsvinkler, og nå nevnte du selv akkurat Egil A. Wyller, eller for eksempel da som vi har snakket om bitt litt grann, Lars Roar Langslett, og dessuten da som jeg sa, flere dansesagenter fra kunsten, som blant annet Ise Dahl og Edvard Munch. Hva er det du vil vise med dem, og fortell litt mer om hva det i deres tanker og i deres bidrag her som gjør at du løfter dem frem, og hva det betyder for deg?
Altså, det gjelder positivisme da, så det jo det tanken om at du skal kunne...
Ja, det greit at du forklarer det først.
Okay, ja, altså tanken om at samfunnsvitenskapene skal ha, og humaniora skal ha naturvitenskapen som modell for fysikken som den toppen av vitenskap, og at det andre skal være avledning av det, så å si. Så, og det en betydelig strid i Norge også, i mellom da Arne Næss, som representerte en mild utgave av positivismen da, og som etter hvert prøvde ut av den, og på den andre siden Hans Skjervheim, som var den hans fremste kritiker da, og som satte betydelig spor etter seg. Det var den ene, og den kan si at han var jo Skjermen var en person som betød mye for blant annet for Lars Roar Langslett i sin tid, som sendte han til München. Du kan sette det der og studere det, og det var vel der også Langslett kom over den unge Marx, som jo altså, og jeg sier det også fordi at altså, det er jo interessant at den unge Marx, som var liksom om menneskets fremmedgjøring, ikke bare de økonomiske analysene fra Kapitalen, men de tidligere økonomiske filosofiske skriftene, som jo var betydningsfulle for den filosofiske debatt siden 30-tallet og utover. Og det var Langslett som førte den inn i norsk sammenheng, sammen med en teolog, Tor August. Og for meg ble Langsletts Marx-utlegging da, begynnelsen av 60-tallet, inngangen til Marx. Så jeg ble marxist via en konservativ ideolog som Langslett. Men det var et sammensatt miljø her som hadde som bakgrunn idehistorikeren A.H. Vinsnes, som var professor i idehistorie, for den etablerte jo et professorat i idehistorien 1946, for han var engstelig for hvordan det skulle gå med idehistorien under Arne Næss, da han ble professor i 1939. Så da samlet humanistene seg om A.H. Vinsnes, og han ble et samlingspunkt for en, hva kan si, en verdikonservativ fløy, da, som hvor til den hørte da, foruten Langslett, Egil A. Wyller til en viss grad, og ikke minst Asbjørn Årnes som en tredje skikkelse, som representerte der den klassiske europeiske dansestradisjonen, hvor åndsvitenskap og det et åndsliv, og det liksom, og det er jo klart at det var vel det som også fascinerte meg med det, at det var, at jeg sa at jeg forlot teologien for en som virkelig åndsforlatt, jeg var idehistorie i denne forstand var et, har vært for meg et vakkert liv, og åndslivet jeg tiltrukket av da. Og det gjelder altså i teologihistorien er jo fantastisk fantastisk verden, og med samme filosofi, altså det er jo å sitte med en Platon dialog eller fordypet den, eller en tekst av Hegel, er jo av de lykkeligste øyeblikkene i mitt liv.
Da skjønner vi mer av hvorfor disse med, og det er fint å høre. Som idehistoriker selv, så synes jeg i hvert fall at det virker veldig bra at du er med på det, og det ser jeg også da i portrettene dine. Men vi var inne på tilbake igjen, du er ikke borgerlig, du har noen borgerlige forbilder, har du, og det er Francis Sejersted, og vi nevnte Lars Roar Langslett. Og så sender du Civita et lite stikk med en kommentar om at vi kunne være libertas, fordi du mente at ikke vi var opptatt av sivilsamfunn og det du kaller den aristotelisk-arenske tradisjonen. Handler dette om forholdet til markedsøkonomien og en oppfatning av at liberalisme i den forstand betyr laissez-faire, eller at ingen som er opptatt av privat næringsliv også kan være opptatt av sivilsamfunn, maktspredning og deltagelse? Jeg vil gjerne, ikke nødvendigvis snakke om Civita, men gjerne høre litt liksom hvordan den kritikken, om du ser på det generelt i Norge, eller hvordan du ser at disse sfærene ikke snakker sammen, eller at man ikke har ideer som kan være kompatible i den sammenhengen her.
Ja, det jo i i det klassiske det borgerlige samfunnet så når vi ser på 1814-revolusjonen så var den en opposisjon mot sammenfiltring av kongemakt og statsmakt. Og da kan jeg si at det ble en avgrenset stat, en begrenset og bundet stat, i en liberale tanke om det. Og så var det utskilt to, kan jeg si, to andre sfærer. Det ene er sivilsamfunnet, samfunnet for åpen diskusjon og offentlighet, og det andre var markedet for strategisk nyttig kalkulasjon, kan en si da. Og det jo en spenning som har vært vedvarende i det norske systemet etter den tid. Som jeg sa i sted, så nevnte jeg at staten har vært spesielt sterk i Norge. Så en sammenfiltring av stat og samfunn er et karakteristisk trekk da, som gjør det litt komplisert dette med stat og samfunn. Men at i Arbeiderpartiets sosialisters argumentasjon så har jo sosialisering vært samme overføring til statseie. For det jo...
Ja, jeg kunne tenke, spurt deg også om det, fordi jeg ville si at hvis noen sier i Norge i dag, du får protestere hvis du ikke enig, hvis man sier at ja, her må det offentlige ordne opp, ikke sant, hvis det er et problem. Og da tenker man veldig lett på noe statlig, noe offentlig styrt, noe, ikke det som du nå egentlig sier, denne sfæren som er sivilsamfunn. Så på et generell basis vil du si at sivilsamfunnet da lider litt i Norge da, på grunn av dette?
Absolutt, absolutt. Det er jo, altså i... Ja, altså i tidligere del av Institutet for samfunnsforskning, da arbeidet sammen med Håkon Lohnsen, som jo har hatt med også med Civita å gjøre, som en av de som har drevet frem på et sosiologisk miljø interessen for sivilsamfunnet. Sivilsamfunnet som, han hadde jo det som sin prøveforelesning til doktorgraden på 1990-tallet, det moraldannende fellesskap, det moraldannende kretsløp har han fulgt opp i siden, da, som er liksom, som er nettopp har en brodd mot den sosialdemokratiske tenkningen omkring frivillighet og sivilsamfunnet, hvor liksom blir instrumentalisert som en del av velferdsstaten, så å si. Så det jeg er helt, dette er et helt prekært, jeg har ikke noen løsning, du viser til en formulering som vi har, som er i forbifarten i forbindelse med Hanne Arendt, som jo er selvfølgelig et spark til Civita, det er nok, vi ikke legger for mye i det, det er nok mer viser til en problemstilling som vi gjerne skulle sett mer utviklet. Altså, jeg hadde jo med Kristin Clemet å gjøre, jeg husker da hun var i Syssy-regjeringen, som administrasjonsminister etter rundt 89-90, og siden ble da redaktør i Tidens Tegn. Og det var jo det som hun brakte inn, da var jo nettopp vekten på sivilsamfunnet. Det er jo ikke tilfellig at det ble hetende Civita, tenker jeg også, for det er jo liksom, Civitas er jo liksom sivilsamfunn i den latinske forstand, i den antikke forstand, altså polis som i den greske aristoteliske, det er en variant av den samme, mens Libertas er jo knyttet til markedet da. Så det er den spenningen, og det er liksom, og når det er bare en tese, det kunne være interessant å, en som ikke er med her som en av mine dansensagenter, nemlig Kristin Clemet, en liberal konservativ dansensagent, og spenningen mellom det sivilsamfunnet og markedet da, og det er klart i Norge så har jo nettopp dette Libertas var jo helt sentral i etterkrigstiden og som en viktig del også av ja, det som samler seg i Morgenbladet som kritikk av, prinsipiell kritikk av sosialdemokratisk reguleringspolitikk, men der var det med stor vekt på markedet. Du kan si at det som skjedde i Norge ved overgangen fra det sosialdemokratiske regimet på 80- og 90-tallet, var jo at markedet ble en universal løsning. Det fikk en veldig dominerende posisjon, mens sivilsamfunnet fikk ikke spille den rolle de kunne. Jeg hadde håpet at de skulle spille, og ikke, også fordi at det har hele den markedstenkningen var for kongenial med den økonomiske, økonomistiske tenkningen også i sosialdemokratiet, mens det med sivilsamfunnet i en mer sosiologisk, politisk forstand ikke hadde en, hadde en gjenklang. Så det en, og du kan si at det
skvises fra to fronter da, på mange, mange måter. Det skvises fra to fronter.
Ja, helt det, absolutt. Ja. Det, så det, og det, det, Norge jo gått inn i en større bevegelse der, kan du si. Det var jo det samme som skjedde i, nå ikke samme, men beslektet i Østeuropa. Mm. Hvor jo det var jo, altså det var jo når dissidentene som artikulerte på slutten av 80-tallet og inn på 90-tallet, det var jo sivilsamfunnet som var et, et, en sentral dimensjon i borgermakt som offentlig, som offentlig handling i frihet, og med da Havel som en, Václav Havel som en sentral skikkelse, han tenkte jo sivilsamfunns presidenter. Og, det, og så ser han kanskje da at det som skjedde da i Østeuropa også var at den kommunistiske ortodoksi ble erstattet av en liberalistisk ortodoksi. Og det er jo en publikasjon nå som kom for et par år siden av han Ivan Kastev og Stephen Holmes, The Light That Failed. Mm-hmm. Og det, den tar jo opp nettopp noe av dette, denne tematikken, som da, fordi den formuleres jo i lyset av at det er ikke Havel som har blitt den dominerende figuren, men det er Viktor Orbán, mm-hmm. ungarske, som da er populisten da, som fanger opp en borgerlig avmakt, sikkert, altså folkelig avmakt. Så det er spørsmålet da om, kan si at det har blitt noe sånn monotont, vil jeg si, over utviklingen også i Norge, men også i Østeuropa, og at en har ikke hatt den komplekse samspillet som kunne vært mellom sivilsamfunn og markedstenkning i avviklingen av et mer stivnet byråkratisk styringsregime.
Da får vi si at jeg tolker deg sånn at du er opptatt av det liberale når det gjelder det rettsstatlige. Du er opptatt av rammene, og du er også opptatt av at vi ikke mister sivilsamfunnet nettopp fordi det er så veldig dannende. Det er der tanker og argumentasjon skjer, og det er der den borgerlige offentligheten, for å ta ordet til Habermas, det er der du sørger for at ingen av disse andre, hverken marked eller stat, får for mye makt. Men avslutningsvis, så ser jeg også mange spor etter dansesagenter som du benytter i boken Sporten. Og det er en idehistorisk studie som jeg tenkte i all verdens rike, sporten og idehistorisk studie, men så vet jeg at du er glad i å gå ut i naturen, og jeg vet at du er, jeg vet ikke om du spiller fotball kanskje også, tror jeg, hvis jeg vet. Ja. Og du dannes jo, vil man tenke, lett gjennom litteratur og humanistiske studier og historie og samfunnsliv, men hvordan dannes vi da gjennom sporten da, og som nordmenn flest ut i naturen, tror jeg da, i tillegg, og for deg da friluftsliv?
Ja, det er litt, altså du nevner sporten, den en idé i stor studie, denne sporten er da en parentes til og med,
ja.
så det er jo, i det ligger, det kan jo tolkes på forskjellige måter, en tolkning er jo å si at det er rektangel i jeg vet ikke, halvsirkel, nei, ja, som er idrettsbanen, men for meg var det liksom det å ikke la sporten jeg ser helt ut. Så, men det var, altså, den begynner jo faktisk, den begynner, sporten som ender ut i fotball, da, den begynner jo oppe i fjellheimen. Så, og det var, den første setningen i sporten heter, er jo i slutten av juni 1821 møttes Kristoffer Hansten, som var professor i geologi, nei, i matematikk og var direktør for den norske geografiske oppmåling. Der møttes Kristoffer Hansten og maleren Johannes Flinto på Maristien ved Jukanfossen. Den ene målte, den andre malte.
Ja, det er ikke sant.
Og det er de to tilnærminger til landskapet. Den ene er det instrumentelle, positivistisk om jeg vil, naturvitenskapelige, at den skal kartlegge samfunnet, naturen under, sånn at den får klarhet i det. Og det andre er den emosjonelle, altså det identitet som malerkunsten er representert i Ise Dahl på sin måte, altså Edvard Munch selvfølgelig, og mange andre, Harald Solberg. Men at det denne, så derfra det fra disse to dannelsesagentene, altså disse geologene og malerne, det opptakten til vandringssporten.
Mm.
Altså den første som gikk inn i Jotunheimen, det var jo to studenter, altså BM Keilau og Christian Buch i 1820. De var jo inn for å erobre et nytt område som var ukjent for den siviliserede verden, som de sier, men det var jo kjent for gjeter og andre selvfølgelig, men det var ikke kjent for de før. Og da de kartla den første, og da Keilau, som var den første professor i geologi, han etterlås også de håndkollerte skisser fra reisen i fjellheimen, en rindring fra fjellreisen i 1820 som han ga til Bukta, som ligger på UV, veldig vakre håndtegninger, kolorerte. Han var jo også hadde denne dobbeltheten i seg, at han var både estetisk og geolog. Da. Men dette var den første, det som ble da vandringsturismen. Og hva vandringsturisme? Jo, det hvor du går, ikke alltid i hvert fall, du vandrer for vandringens egen skyld. Det en ny måte å være i naturen på. For til, altså, de hadde jo en med seg som het Ole Urden, lenger hadde han ikke navn, han som var den tredje i turen til Buch og Keilau, han heter Ole Urden. Og han var helt fremmed for at de skulle gå, begynne å kartlegge og gå og nyte landskapet. De var der for å høste. Så det det ikke-instrumentelle forholdet til naturen som et vandringsrom. Det den formålsløse vandring i naturen. Det tilbake akter Aristoteles kontemplasjonens tilnærming til naturen. Og derfra, det prøver å trekke via mange ledd her, dette frem til fotballsporten. Da.
Mm.
Og det jo, kan si at det tegner da fotballsporten, stadion blir en nøkkel her. Da. Og jeg kaller det øyeblikkets katedraler. Altså sånn, det er dyrkingen av øyeblikket, det jo det som det 90 minutter, eller en fotballkamp i 90 minutter, og det skjer der og da, det til forskjell for det teater, men det er bare rammene som gitt, selve handlingen ikke beskrevet, den forfatteren de som spiller, så det utgangen ukjent, det til forskjell fra teaterstykket Ibsen, det utgangen kjent, men det mange tolkninger, men her det et manuskriptløst teater, det utspilles da for det øyeblikksatleter, så å si, det utspilles på en stadion som blir da det voldsomt emosjonelle sentrum da for i vår tid da, som også har TV i tillegg, og det fascinerende jo at når den selv paver må gripe til stadion når de skal spille en rolle i verden.
Vi kan trekke dette mange veier, Rune. Det jeg har snakket med et barn en gang som sa at tur var oppfunnet for at man skal kunne snakke sammen og tenke. Så tenkte jeg, hvorfor har man tur? Jo, tur gjør man nettopp for dette. Og fotball, det spiller man for spenningens skyld, og går vi helt tilbake inn til grekerne, så var de opptatt av sport og stadion, de også, stadion kom jo derfra i prinsippet. Så jeg vet ikke, Rune, om du har noe mer å legge til blant disse dansesagentene. Jeg føler at vi har vært på en slags dansestur gjennom dine tenkere i denne store og omfattende boken, Mine dansesagenter. Så hva tror du? Podcaster, blir man dannet av å høre på det kanskje?
Jeg kan, det er helt sikkert.
I hvert fall i bra halvtime.
Jeg bare sier takk for at du inviterte meg, takk for meg.
Ja, og da tusen takk for at du kom, og takk til lytterne som hører på i dag. Liker du Liberal halvtime, så må du gjerne abonnere på sendingene våre i podcastappen din eller i iTunes, og der kan du gi oss tilbakemeldinger og rate sendingen også, eller tipse andre om podcasten. Har du noe på hjertet, så kan du sende en mail til mathilde@civita.no eller til min kollega eirik@civita.no. Takk for i dag, og velkommen tilbake.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita. Moderne medier.